Smrt si bere každého. Na každého čeká a předtím ho mnohokrát potkává a míjí. Pozorování cizí smrti zblízka a svědomím, že můj vlastní život mě brzy opustí stejnou cestou, bývalo v uplynulých staletích mnohem častější než dnes. Uprostřed zmatku světa, vydaného vrtochům štěstěny, ostatně smrt skýtá alespoň nějakou jistotu. Za její oponu již působení nahodilosti nesahá.
Naopak, tam začíná sféra dokonalého řádu. Duše zesnulého se hned po posledním vydechnutí odebere předsoudce a její určeno místo pobytu. Prozatím se jedná o pobyt dočasný, na dobu zbývající k poslednímu soudu. Až ten přijde, kdo posud nehmotné duši se přidá i vzkříšené tělo a celý člověk odejde tam, kde se trvá již na věky věků, v nekončící radosti anebo v pekelných mukách. A v tu chvíli bude pozdě na lítost. K váze skutků vykonaných během života na zemi po smrti nikdo nic nepřidá. Proto je třeba za života neustále pamatovat na smrt.
Soudce čekající za její branou je zároveň prostoupený milosrdenstvím i vševědoucí. Tato kombinace je jistě v podmínkách pod nebesy nemyslitelná. Soudce znalý každé příčiny a všech věcí by přece musel každému všechno odpustit. Karel Čapek řeší v jedné ze svých povídek tento problém tak, že k posmrtnému tribunálu přichází hospodin jenom jako svědek, zatímco vynesení rozsudku leží na lidských soudcích.
Z hlediska středověké církve nicméně Bůh soudcem zůstává a poměry vševědoucnosti a lásky ke stvoření je tak třeba neustále vyvažovat, třeba i za přispění různých lidských pomocníků.
Hele, běžíme smrti vstříc, kéž nehřešíme více. Rozhodl jsem se vzdělat vás ve světa odmítání. Ať se každý v daný čas marnosti věku brání, vždyť jde chvíle určená ku mrtvých procitání. Život krátce krátký je, v krátkosti končí běda. Dřív než se kdo naděje, k nám přispěchá smrt bledá, všechny vezme smrti žnec, nikomu milost nedá. Ten, kdo v dítě proměnu si čestně neuloží a kdo skutky milosti zřetelně nerozmnoží, ten nemůže vystoupit do blahé říše boží. Až oznámí trouby zvuk poslední jitro světa, soudce přijde, duší pluk navždycky porozmetá, vyvolení domů jdou, jiní na místa kletá. Svého štěstí dosáhli ti, kteří právo mají s Kristem pánem královat, po bok mu posedají. Svatý, svatý vladaři zástupů zavolají. A jak trudně dopadnou svržení v pekel říši, navždycky se nepohnou, křičí, když síru dýší, oj, 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 smilování, nikdo je nevyslyší. Světa silní vládcové, ti, na kterých moc leží, všichni velcí mužové, králové, ba i kněží, nechte marnost, duše své mějte, jak děti svěží.
Latinská píseň Ad mortem festinamus, známá též jako Tanec smrti z katalánského kláštera Montserrat, věrně zachycuje obraz posledních věcí člověka, jaký panoval ve vrcholném a stárnoucím středověku. Smrt přichází, neustále se blíží a tak vybízí k práci. Proto je třeba prohlubovat své dětinství, bezvýhradnou poslušnost a hlubokou důvěru v Boha, posilovanou neustálým prokazováním dobrých skutků. A uvažovat přitom o těch správných dějích, o blahodárných příbězích, jak ukazuje předposlední sloka písně.
Oj, bratří, mý předrazí, špatné zajisté není o pánově rozjímat milostném utrpení, též činit, co po nás chce, oddat se nehřešení.
Kristus trpěl a jeho příběh má vnímatele dále ponoukat k činu. V montserratském tanci smrti jakoby byla Ježíšova spasitelská úloha oslabena ve prospěch příkladné působivosti jeho života.
Kdo ale člověku podá pomocnou ruku, když Kristus spasitel zároveň soudí a trpí?
Odpověď byla v oněch dobách na snadě a najdeme ji i zde, v poslední sloce, v níž se hlas přednašeče láme do modlitby.
Panno korunovaná v nebi jak žádná jiná, obhájkyní, staň se nám u trůnu svého syna. Veď nás cestou z vyhnanství zpátky do jeho klína.
Určitá naděje tu tedy zbývá. Je to naděje, že před trůn Krista, vystupujícího zde v roli neúplatného, neoblomného soudce, předstoupí přímluvkyně. Jedině moc a autorita matky může syna dovést ke slitování nad vlastní hříšnou a ustrašenou čeledí. Osud člověka tak závisí na té nejužší vazbě, jaká může mezi lidmi být. Na vazbě mezi matkou a synem. Jde o vazbu zprostředkovanou, nejistou, ale čitelnou, lidskou. Čeho se lidé bojí, když se bojí pekla a když se ze samých obav modlí raději k matce, než k jejímu až příliš důstojnému synu?
V okruhu středověké západní církve nám pro představu stačí nahlédnout do některé z oblíbených vizí záhrobí.
Když tak anděl a duše společně pokračovali v cestě a rozmlouvali spolu, tu náhle přepadla duši hrůza a nesnesitelný mráz a zápach, jaký dosud nezažila. A temnoty nesrovnatelné s předchozími a také soužení a úzkost, takže se jí zdálo, že se otřásají sami základy světa a přimělo ji to říci andělovi, který šel před ní. Běda můj pane, co se to děje, že mohu sotva stát? Jsem věru natolik vystrašena, že se mi nedostává dechu, abych mohla mluvit. A když se zastavila a očekávala odpověď anděla, anděl jí náhle zmizel z očí a už ho nemohla vidět. Po nějaké době, kdy byla opuštěná v takovém nebezpečí, uslyšela volání a nářek velkého davu a také hřmění tak strašné, že my, nepatrní, nemůžeme pochopit ani její jazyk, jak říkala, vypovědět.
Řeč je tu o duši rytíře Tnugdala, dočasně oddělené od těla. Vidění zásvětních trestů a odměn, vyprávěné tímto irským hříšníkem, zaznamenal jistý bratr Marek v Řezně v polovině 12. století. Vizi o Tnugdalí se pak stalo jednou z nejpopulárnějších vizí vůbec a jako součást knížek lidového čtení bylo tištěno hluboko do 16. století.
Povšimněme si, že zde duše hovoří o ztrátě řeči. Hrůzy pekla jí tak mocně otřásají, že jí dochází dech a propadá se do oblasti nevypověditelného. Vidění přesto pokračuje dál. Duše neumlká.
Rozhlížela se tedy duše, zda by mohla zjistit, odkud to všechno k ní doléhá, a uviděla nějakou čtvercovou jámu, jakoby studnu. Z jámy vyrážel páchnoucí sloup ohně a dýmu a dosahoval až k nebesům. V tom ohnivém sloupu bylo mnoho duší a s nimi i ďáblů, kteří stoupali jako jiskry stoupající z plameny, a když se dým rozplynul v nic, padali z ďábly opět do pece až ke dnu. Když duše uviděla to velké divadlo, chtěla se stáhnout zpět, ale nemohla zvednout nohu od země.
Duše pozoruje velké divadlo, magnum spectaculum. Žádné chaotické víření, kolotání mlhy a krve, ale zřetelně čitelnou podívanou. Vše viděné lze popsat pomocí analogie s předměty a tvory, které duše zná z běžného života. Díra do pekla připomíná studnu, démoni se pohybují jako jiskry a stejně popsatelná jsou i jejich strašlivá těla.
Okolní ďáblové byli černí jako uhel, jejich oči plály jako ohnivé pochodně, jejich zuby byly bělejší než sníh a ocasy měli jako štíři, drápy železné a velmi ostré a měli křídla jako supy.
Peklo odstrašuje. Hrůza z něj chrání před hříchem a zajišťuje řádné chování věřících vůči svým bližním i vůči církvi. Jinde, v novějším Turkilově vidění, tak například dusivý pekelný kouř, vnášející nevýslovnou úzkost do nitra všech, vychází z nespravedlivě zadržovaných desátků a z nesprávně odvedených dávek z úrody. To je možná až příliš přímočaré. A nutno přiznat, že Turkilovo vidění je mnohem méně populární než to Tnugdalovo. Nicméně je to dostatečně názorné. Žádoucí hrůza v zásadě vychází z jevů smysly zachytitelných a rozumem pochopitelných. Právě proto může fungovat.
Nejsem si vůbec jistý tím, jak má vypadat peklo před příchodem posledního soudu. Nepřikládám žádnou váhu myšlence, že peklo je nějaké zvláštní místo obydlené nyní dušemi prokletých, jak ho umělci malují a jak o něm služebníci břicha kážou. Vždyť víme, že ďáblové zatím ještě vůbec nejsou v pekle, ale, jak říká Petr, v temné propasti podsvětí. A svatý Pavel hovoří o nadzemských duších zla. Kristus rovněž o ďáblovi hovoří jako o vládci tohoto světa. Pokud by byli ďáblové uzavřeni v pekle, nebylo by možné, aby vládli světu, dopouštěli se tak hrozných zločinů a působili tolik neštěstí. Pekelné utrpení by je od toho bez pochyby zdrželo. V písmu se užívá slova peklo k popisu úzkosti a hrůzy umírání. A umírající skutečně cítí, jako kdyby zabředli do pekla, to jest do božího hněvu, ačkoliv nepoznávají žádné určité místo, k němuž by se vydávali. Každý si nese své peklo sebou kamkoliv jde, dokud cítí konečnou úzkost smrti a boží hněv.
Hovoří Martin Luther ve svém komentáři k biblické knize proroka Jonáše. Epochální změna je zde patrná na první pohled. Otázka po uspořádání a vzhledu pekla je představena jako bezpředmětná, alespoň pro tuto chvíli před posledním soudem.
S příchodem soudu se však peklo promění, dostane se mu přesného umístění. Skončí v něm ti, jimž přísluší peklo a hlubiny božího hněvu. To nám prozatím stačí. Není příliš důležité, zda si lidé představují peklo tak, jak se obvykle maluje a popisuje. Skutečností zůstává, že peklo je již nyní mnohem horší a samo se bude dále zhoršovat, než dokáže kdokoliv říci, zobrazit či vymyslet.
Luther zápasívá s ďáblem, pere se o svou spásu a rád o tom vypráví. Jak z této pasáže vyplývá, odehrávají se tyto zápasy na hranici nepopsatelna. Peklo, které lze lidskýma očima zachytit a jazykem popsat, peklo Tnugdala, Turkila nebo třeba papeže Řehoře Velikého, je nutně vymyšlené, vysněné.
Svatý Pavel píše v listu Soluňským, že nemají truchlit nad mrtvými, jako to činí zoufalí, ale že by se měli utěšit Božím slovem jako ti, kdož mají pevnou naději věčného života a vzkříšení mrtvých. Neboť se není co divit, že ti beznadějní truchlí, věru nelze jim to klást za vinu. Opustili totiž víru v Krista a tak se nyní musí buď těšit jen a pouze z tohoto časného života, milovat ho a bát se jeho ztráty, anebo se po tomto životě chystat na věčnou smrt a Boží hněv v pekle, proč se na onu cestu chystají jen neochotně. Za to my, křesťané, vykoupení z toho všeho skrze předrahou krev Božího Syna, bychom se měli s vírou cvičit a zvykat si na pohrdání smrti a vnímat ji jako hluboký, silný a sladký spánek. Považovat rakev jen a pouze za klín našeho Pána Ježíše Krista nebo za ráj a hrob za měkkou pohovku určenou k úlevě a odpočinku.
Tato slova položil Martin Luther 4 roky před svou vlastní smrtí do úvodu ke svazku křesťanských písní v latině a v němčině k užívání na pohřbech z roku 1542. V době, kdy byl již dávno smířen se životem i s tím, co má čekat po něm. Namísto tance smrti tu sahá po obrazu lože. Smrt již pro něj není chvílí hrůzyplného hemžení, zoufalého spoléhání na přímluvu svědců. Má být poklidná a naplněná vírou. Jinde, v kázání při pohřbu saského vévody Jana, proneseném roku 1532, Luther praví, lidská smrt je pouhou dřímotou ve srovnání se smrtí Kristovou. On, Ježíš, svatý nesmrtelný Bůh, totiž, jak Luther paradoxně zdůrazňuje, vůbec nebyl vyvázán z povinnosti zemřít, ale naopak protrpěl ještě tíživější smrt než obyčejní lidé. Kristus svou smrtí všechny mrtvé pohřbil, takže v nich nyní nerozeznáváme mrtvé, ale spáče, praví se dále v témže kázání. Syn Boží, neprávem odsouzený ubožák, nepředstavuje jen pravdu, cestu a život, ale také pravou smrt, tu jedinou schopnou porazit a překonat všechny ostatní smrti. Smrt smrtí, zalikající se životem. Obrazem takové posvěcené smrti rozbíjející pouta a rušící nahodilosti tohoto světa se pro Lutera stává i křest či akt vyznání víry. Oplakávaný vévoda proto dle reformátora doopravdy a dobře zemřel o 2 roky dříve, na sněmu v Augsburku, kde vyznal Kristovu smrt a vzkříšení. A ve vší vážnosti se přihlásil k reformaci. Jednou již tedy zemřel s Kristem a každé další umírání je pro něj pouhou dětskou hrou na smrt či smrtičkou, Kindersterben. Nemá důvod, aby se bál, když se vrací k nebeskému otci zpátky do rodiny. Již v kázání o přípravě na smrt z roku 1519 ostatně Luther píše.
Nesmíš o smrti uvažovat jen jako o smrti samé. Nenahlížej tak na ni ani u sebe sama, ani ve své přirozenosti, ani u těch, kteří byli zahubeni Božím hněvem a smrtí poraženi. Pokud tak učiníš, zbloudíš a sám budeš poražen spolu s nimi. Namísto toho musíš pevně obrátit svůj zrak, myšlenky svého srdce i všechny smysly od tohoto obrazu a dívat se na smrt zblízka a ustavičně jen tak, jak se jeví v těch, kdož zemřeli v Boží milosti a sami překonali smrt, zejména v samotném Kristu a pak v jeho svatých. Ježíš zakusil nejvyšší vrchol radosti i nejhlubší lítost, nejběднější slabost i největší sílu, nejvznešenější slávu a nejnižší stud, nejpevnější pokoj i nejdrásavější útrapy, nejjadernější život i nejubožejší smrt.
Nic z toho nebylo zdánlivé, či jen formální, lidem pro příklad. Ježíš svůj pohár vypil až do dna. A pak povstal, zvítězil.
A jedině prostřednictvím tohoto trpícího a znovu povstávajícího spasitele mohou lidé na této zemi, tady a teď, poznat onoho velkého, neznámého a nepochopitelného Boha Otce, první osobu Trojice. Na tom Luther trvá.
Nedal bych se věru upálit pro žádný z Lutherových paradoxů, píše Erasmus Rotterdamský, Lutherův raný sympatizant a pozdější oponent.
Pro Luthera však právě v paradoxu spočívá cesta k poznání Boha i jeho úmyslů s lidstvem. A tento paradox nelze zrušit, ani kdybychom měli pro příště mlčet o Bohu soudci i o nějaké ekonomii spásy. Může vůbec systém zajišťující člověku boží milost ve stylu něco za něco fungovat tam, kde nekonečný Bůh sám sebe omezuje a sám sobě kvůli lidem umírá? Lutherova reformace tak proměňuje nejen svět, tvář Evropy a její kultury, ale i zásvětí. Ruší onen velmi barvitý obraz pekla s úpějícími dušemi, jimž nescházejí ani zdánlivá těla, ani rozeznatelné tváře. Odvracíme se od zásvětí vizionářů, ale i od monumentálního pekla Dante Alighieriho, od bošových obrazů či od subtilních spekulací Tomáše Akvinského. Popsatelné peklo mizí, duše v něm není. V okamžiku smrti usíná a může snít. To, co vidí, však není nic jiného než sen. Ze stavu, který za popis nestojí, se pak zvedá při vzkříšení a na cestě od staré země a času směrem k věčnosti vstupuje do situace dokonale nepopsatelné.
Při pohledu z druhé strany, od Říma či od Tridentu, kde je v polovině 16. století na koncilu stanovena linie katolické protireformace, se však nic nemění. Peklo funguje dál. Hříšníci v něm trpí, čekají na poslední soud. A jak ukazuje polemické přepracování Te Deum, pocházející ze 30. let 16. století, občas zvednou hlavu a poohlédnou se po světě.
Proklínáme tě, Luthere. Vyznáváme, že jsi kacíř. Tebou, otcem bludu, pohrdá celá země. Tebe všichni andělé, spravedliví i všichni zbožní lidé, tebe klerici i laikové hněvivým hlasem jmenují strašným, strašným, strašným tupitelem Boha zástupů. Plné je nebe i země tvého prachbídného díla. Tebe, chlípný dav odpadlíků, tebe, prokletá horda pokrytců, tebe, odsouzený zlořečená tlupa, chválí bez ustání.
A koho odsouzenci a zlořečení tak nadšeně chválí, ten se k ním patrně brzy sám v pekle připojí.